Rauhaa teille kaikille.
Aluksi
haluaisin sanoa muutaman sanan. Täällä on varmaan henkilöitä, jotka ovat seisseet tuolla ladun varrella silloin, kun täällä
on ollut hiihtokisoja.
Muun muassa 76 vuonna sain kultaisen mitalin siitä hyvästä, että voitin molemmat matkat. Ja sen jälkeen, kun kohtasin Jeesuksen, niin katsellessani palkintopöytää ja silmäni pisti se mitalli siellä lasin alla, niin jostain se komento tuli, että tuosta mitallista voisi teetättää vaikka ristin. Ja se risti riippuu minun kallassani tänä päivänä tässä.
Paljon tapahtuu
asioita ennen kuin siitä kultamitalista valettiin tämä risti. Olen toki monta kertaa matkani varrella aikaisemminkin ollut Jumalan puhuttelussa, mutta jostain syystä, niin kuin meillä monella muullakin, niin ei tahdo mennä perille. Tarvittiin meidän hyvän perhetuttavan ystävän sairastuminen syöpään, ja seuratessani hänen kuolinkamppailuaan siinä välistä kädestä pitäen ja välistä hieman kauempaa, niin en voinut välttyä silloin ajatuksilta, että kysymyksiltä itselleni, että jonain päivänä itsellä saattaa olla yhtä vaikea sairaus tai mikä tahansa tilanne, jolloin päivät ovat tavallaan luetut. Ja siinä eräänä päivänä, kun oli häntä sitten katsomassa, ei ollut montaa päivää hänellä elinaikaa, niin ne sanat, jotka hän sanoi minulle hyvästellessäni, että Arto, Jumala olkoon sinun kanssasi. Kun oikeastaan minun olisi pitänyt lohduttaa häntä, niin hän rupesi tavallaan lohduttaa minua. Ja se kyllä riipasi entisen huippuhiihtäjän sydämessä. Jollain tavalla oli semmoinen hiljainen hetki. Ja sitten jo siitä ajellessani kotia, niin Jumala oli jo sillä kotimatkalla minun kanssani. Nimittäin oli sellainen tilanne, että eräs autoilija heittelehti puolelta toiselle, kun hän tuli vastaan minua, ja mä arvelin, että hän on humalassa, mutta siitä ei sitten ollut kysymys, kun jälkeenpäin sain kuulla, että hän ajoi minun takana tulleen kuorma-auton alle ja kuoli siihen paikkaan. Hän oli saanut sairaskohtauksen. Ja aivan hyvin hän olisi voinut ajaa minun eteeni siinä. Silloin niin kun rupesi enemmän raksuttaan, että tuossa kun oli jo varjelusta, ja niitä oli ollut toki monta muuta kertaa aikaisemminkin. Ja sitten saattaessamme häntä hautaan, hautajaiset oli ollut hyvin vaikeita tilanteita minulle. Olen jostain kumman syystä aika herkkä ihminen, vaikkei sitä aina päälle päin ole näkynyt. Ne oli hyvin vastenmielisiä tilaisuuksia. Mutta jollain tavalla sekin asia aukesi siellä ystävämme hautajaisissa, niin se ei ollutkaan enää niin vaikea, tai se oli kahdella tavalla sekä vaikea että iloinen asia, kun tiesi minne hän oli matkalla. Ja monelle muulle, niin kuin itsellekin, se oli vielä silloin sellainen toive kohdata Jeesus joskus. Ja ei siinä auttanut muun kuin ruveta lukemaan Raamattua ja rukoilla ja lähestyä sillä tavalla Jumalaa. Koska meille jokaiselle annetaan oma etsikkoaika, ja oli hyvin ilmeistä, että se oli minulle annettu sillä hetkellä. Oli ollut aikaisemmin, 10 vuotta aikaisemmin oli ollut yksi, mutta se lipui ohi, kun en ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Ja sitten Kauhajan kirkossa oli semmoinen missiotilaisuus, jossa oli Jorma Kalajoki puhumassa, ja hän kun päästeli Jumalan sanaa sieltä saarnaspöntöstä ja istuin siellä puolessa välissä kirkkoa vaimoni kanssa, niin ensimmäisen kerran tunsin, mitenkä sana meni suoraan minun sisuksiini. Kun hän siinä vilkuili kelloa, niin kuin minunkin pitää kohta vilkuilla, niin menisin nostaa pystyä ja huutaa, että älä lopeta vielä. Sellainen asia ei ollut tullut mieleen kyllä aikaisemmin kirkossa. Ja sinä iltana, kun saimme vaimoni kanssa kävellä alttarille ja kertoa hänelle ajatuksiamme ja syvimpiä tuntojamme, niin kummasti helpotti sen jälkeen sisuksissa. Ja seuraava juhannus, joka oli noin 2 vuotta sitten, niin oli sellainen, siitä on nyt jo 3, käännekohta. Olimme Oromyllyllä juhannusjuhlilla, jollaisissa me olet aiemmin olleet, ja sen tunnelma ja se kaikki, se oli aivan mahtavaa. Sellaista olotilaa ei ollut aikaisemmin missään juhannusjuhlilla, niin oli ollut toisenlaisia juhlia aikaisemmin. Siitä sitten edettiin kohti syksyä ja luin ahkerasti Raamattua edelleen. Välistä kello taisi olla 3 yöllä, kun se kupsahti nenän päälle, että oli aika lopettaa. Aamulla 6:00 ylös ja lenkille. Ja syyskuun 14. päivänä, kun omassa työhuoneessani kaivoin monennen kuin lie kerran Ilpo Nousiaisen kirjoittaman kirjan Yksi ainoa elämä, ja luin sitä aikani kuluksi, kun eräs asiakas oli jäänyt tulematta, mikä oli ilmeisesti Jumalan tarkoitus. Ja tullessani kohtaan, jossa kysytään, että tahdotko antaa itsesi Jeesukselle ja Jumalalle, niin en jostain syystä päässyt sen kohdan yli. Aina uudelleen ja uudelleen palasin siihen. Ja lopuksi ristin käteni ja pyysin Jumalalta, tässä olen, ota minut, jos sinulla on jotain käyttöä minua varten. Se oli hyvin herkkä hetki, niin kuin kaikki tiedätte, jotka olet saaneet kohdata Jeesuksen. Vei tovin ennen kuin pystyin ajattelemaan oikeastaan, että mitä siinä tapahtui. Jollain tavalla minulla oli sellainen tunne, että en ollut yksin siinä huoneessa. Siellä tuli kyyneleitä, mitä ei oikeastaan mieheltä saisi tulla. Näin on ainakin pikkupoikana opetettu. Ja siinä omia rukouksiani hyvin kömpelösti varmaan esittäessäni Jumalalle tunsin suunnatonta helpotusta, aivan kuin viimeinen palapeli olisi loksahtanut kohdalleen. Rinnuksissa tuntui todella kevyeltä ja hyvältä. Siinä tilanteessa vaimo ei ollut kotona, hän oli Helsingissä koulussa, ja kun hän tuli sieltä muutaman päivän kuluttua, niin kerroin hänelle uutisen. Hän ei mitenkään suuremmasti hämmästynyt, toki ajattelin, että hän taitaa lähteä takaisin, kun äijä tuommoiseen rupeaa puhumaan, mutta kyllä se rautatieasemalta mukaan lähti kotiin ja olemme saaneet kulkea yhtä matkaa senkin jälkeen. Kiitos siitä Jumalalle. Meillä on 3 lasta, jotka myös ovat tutkineet Herran sanaa, ja vanhin poika on täällä vaimon kanssa ja nuoremmat ovat kotona, mutta ovat hyvällä tiellä. kertoessani sitten omalle äidilleni, hänellä on jo ikää 86 vuotta, että olen jo löytänyt aivan uuden sisällön elämälleni, niin ainoat sanat, mitkä hän siinä ruokaa tehdessä, hän on muuten kova tyttö kokkaamahan vielä, niin pyöritteli kauhaa siinä hellan kupeessa. Ja hän kysyi, että tovin mietittyä, niin hän kysyi, että no onko se jotain lahkouskoa. Jolloin mä olin puolestani sitten huule pyöreänä, mä oikein tiennyt, mitä mä tuohon nyt vastaasin, mutta sitten mulle välähti, että no ei se nyt varmaan ole mitään lahkousko, että eiköhän me kuuluta samaan kirkkoon edelleenkin, niin taas käsi rupesi pyöriin siellä kauhan varressa. Helpotti kummasti. Sitten omat siskot, meitä on 10 jäljellä, ei ollut 13. Osa ymmärtää, osa ei, mutta teen kovasti rukoustyötä, että hekin loputkin tajuaisivat, millä tiellä on parasta kulkea. Ja sillä tavalla olen käynyt todistamassa tästä hienosta asiasta, koska lupasin Jumalalle sillä hetkellä, kun siellä työhuoneessa, että ota minut ja jos sinulla on minulle jotain käyttöä, niin tässä olen. Ja ilmeisesti nämä tämmöiset pienet todistuspuheenvuorot ovat sitä. En voi olla hiljaa, enkä halua olla. Puhuisin paljon kauemmin, mutta täällä on tämmöinen minuuttiaikataulu, että nyt mä kohta vedetään hiasta pois täältä. Mutta jos tässä salissa on joku, joka ei ole kohdannut Jeesusta, niin hän marssikoon tänne eteen tänä iltana. Ja vielä sitten te kaikki miehet, jotka ette ole olleet avioliittoleirillä vielä koskaan, niin teillä on hyvä tilaisuus tämän jälkeen ilmoittautua lähimpään. Olimme nimittäin vaimoni kanssa juhannusviikolla avioliittoleirillä. Se oli todella fantastinen kokemus. Siellä löytyi aivan uusi Arto ja aivan uusi Virpi sillä leirillä. Että jos vaimot kehottaa tällaiseen toimintaan, niin miehet älkää panko vastaan, taikka vaimot soittaa mulle ja sitten me keskustellaan tulisesti. Lopuksi haluaisin lukea Raamatusta psalmin 40, mutta koska se on hieman pitkä, niin mä annan sen teille kotitehtäväksi. Se on minulle erittäin rakas psalmi. Luen tässä lopuksi hebrealaiskirjeen 12. luvusta 1-2 jakeen. Kehotus kestävyyteen. Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Aamen.
Jumalan rauhaa. Roomalaiskirjeen 8. luvun jae 28. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Merkillinen lupaus. Ihmeellinen lupaus. Lupaus, joka on kantanut, antanut voimia, rohkaissut luottamaan Jumalaan ja hänen lupauksiinsa ja hyvään suunnitelmaan elämässäni. Jumala kutsui minua jo lapsena. Hän kutsui rippikoulussa. Olin aina uskonut Jumalaan. Uskoin myöskin Jeesuksen olemassaoloon. Kunnioitin uskon asioita. Kuitenkin Jumala kutsui, eikö uskominen ja kunnioitus riittänytkään. Reilut 15 vuotta sitten Jumala uudisti kutsunsa. Ymmärsin, että uskovilla oli jotakin, jota minulla ei ollut, ja jota hain itkien sanan ja rukouksen illoista, ja osallistumalla Jumalan palveluksi. Sain Jumalan armosta aloittaa uuden elämän Jeesuksen seurassa. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Inhimillisesti on mahdotonta ymmärtää, mitä hyvää voisi olla työttömyydessä, vakavassa sairaudessa, avioliittovaikeuksissa, lapsen kuolemassa. Kuitenkin kaikki nämä ja paljon muuta voi sisältyä myöskin Jumalan omien lasten elämään. Jumalan isän sydän itkee kärsimysteni rinnalla. Hän tietää siunauksen, joka vaikeuteeni on kätketty. Hän iankaikkinen Jumala haluaa vain sitä, joka on minulle kaikkein parasta. Voin luottaa, että olen hänen kämmenellään. Saan uskoa olevani isälle erityisen tärkeä. Kun perheemme pikkutytär sairasti ja kuoli 2,5-vuotiaana, lähdin usein tuskaisena ajelemaan autolla, ajatellen meneväni jonkun ystävän luo. Ajelin ja mietin, kuka voisi minua ymmärtää. Lopulta tunsin, ettei kukaan heistä voisi minua auttaa. Ajoin ja huusin itkien Jumalan puoleen. Ja ihmeellistä. Vähitellen pieni valo, aivan pieni toivon pilkahdus, näkyi ja palasin rauhoittuneena kotiin. Ja päässä jo risteili valmiita ajatuksia, miten tästä selvitään. Noina vuosina perheemme eli Jumalan sanan lupausten varassa. Vaikka meillä oli parantumattomasti sairas lapsi, ja vaikka hän kuoli, koimme, että Jumalan rakkaus ympäröi meitä. Jumalan rakkaus sinua ja minua kohtaan sai hänet uhraamaan ainoan poikansa, jotta sinulla ja minulla olisi mahdollisuus, kuten tuhlaaja pojalla, palata isän luo, katuen syntejä, itsekkyyttä, epäuskoa, kaikkea sitä, minkä tiedämme olevan Jumalan ja meidän välissä. Kerroin pyhäkoululaisilleni kirkkovuoden lopussa tuomiosunnuntaista ja siitä pyhän Jumalan tuomiosta, jonne me jokainen kerran joudumme. Kysyin lapsilta, että miten me oikein pärjäämme tuolla tuomiolla. Silloin eräs poika sanoi, tarvitaan hyvä puolustusasianajaja. Aivan oikein. Tarvitaan hyvä puolustusasianajaja. Ja meillä on kaikkein paras. Itse tuomarin antama puolustusasianajaja, Jeesus Kristus. Kelpaako Jeesus meille? Tarvitsemmeko häntä? Vai kuvittelemmeko, että pärjäämme itse? Jumala ei pakota meitä. Jumala kutsuu. Me voimme ottaa kutsun vastaan, tai me voimme torjua kutsun. Ottaessamme kutsun vastaan saamme ihmeellisen lahjan. Pyhän hengen, Jumalan oman hengen sydämeemme. Hän rohkaisee meitä. Hän antaa viisautta. Hän antaa rakkautta. Hän avaa sydämemme ymmärtämään Jumalan sanaa Raamatussa. Hän jopa rukoilee puolestamme. Tähän elämään isolla eellä Jumala kutsuu meitä tänä iltana. Kutsun vastaanottaminen kannattaa. Elämä isolla eellä on mahdollista Jeesuksen seurassa ja hänen voimassaan. Aamen.
Taitaa olla pyhän hengen johdatus. Sinä tulla saat. Tämä sama sana on kaikunut läpi tämän illan ja äskeisessä laulussa. Ja tämä sama asia myöskin laskettu minun sydämelleni. Ja kun Jumala harkitsi, millä hän antaisi ihmisen osoittaa suostumuksensa hänen valmistamansa pelastukseen tai se vastaanottamiseen, niin voimme arvella, että kyllä hänellä oli monia vaihtoehtoja mielessänsä, mutta hän päätyi niistä yksinkertaisimpaan. Hän antoi ihmiselle mahdollisuuden vastata myönteisesti hänen kutsuunsa tule. Se on myös kyllä elämälle. Jumala nimittäin tiesi, että me voimme vastata hänen tule-kutsuunsa myös kielteisesti. Hän kutsujana ei kuitenkaan suhtaudu hälläväliä tyylillä ja asenteella siihen, miten me vastaamme. Mikä sen todistaa? Jos ajattelemme, että ihminen vastaa kielteisesti Herramme kutsuun tule, niin aivan varmaan tiedämme, että isän sydän on murheellinen tästä vastauksesta. Isän sydän itkee. Ja tiedämme edelleen sen, että juuri rakkautensa tähden hän joutuu antamaan meidän elämäämme hyvin erilaisia asioita. Kuulimme Pirkonkin todistuksesta, miten heidän perhettänsä Jumala on kutsunut ei kovin hellällä kädellä, ja kuitenkin he ovat päässeet sille paikalle, jossa he sanovat, tämä on Jumalan rakkautta. Kaikesta huolimatta Jumalan rakkautta, koska kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Nyt tällainen Herran kutsu, kun hän meitä pelastukseen pyytää, tarjoaa sitä meille, se on toki evankeliumia, eikä mikään laki. Se ei ole mikään käsky eikä pakote, vaan se on täyttä evankeliumia. Ajattelepa, jos vankeudessa olevalle sanottaisiin vankilan ovet avaten, tule. Olisiko se hänelle lakia? Olisiko se hänelle käsky? Eikö se olisi hänelle evankeliumia? Kuvittelepa olevasi Saharan erämaassa, olet eksynyt, olet vaeltanut siellä ja olet aivan uuvuksissa ja osut sitten vihdoin rautatien varteen. Kuinka ollakaan, sieltä tulla puksuttaa juna ja sieltä huomataan sinun hätäsi ja tuskasi, pysäytetään juna ja sinulle huudetaan sieltä, tule. Ei kai se ole mitään lakia, ei kai se ole mikään käsky, vaan kyllä sen täytyy olla evankeliumia. Uskoon pääseminen tehdään liian usein tarpeettoman monimutkaiseksi. Mitä kaikkea voidaan esittää? Ensinnäkin torjutaan koko ajatus uskoon tulemisen välttämättömyydestä. Sanotaan esimerkiksi näin, että kaikkihan me suomalaiset kastetut olemme jo taivaan tiellä. Miksi sille tielle sitten pitäisi vielä tulla? Ajatellaan, että kun ajalla körytellään nelipyöräisillä kristillisyyden vaunuilla taivasta kohti, niin kaikki on hyvin. Lapsena on kastettu, sitten on konfirmoitu, kristillisesti vihitty avioliittoon ja vielä saa kirkollisen hautaustoimituksen. Näillä kristillisen vaunun körötyksillä sitten ajatellaan mentävän taivaaseen. Mutta hyvät ystävät, vaikka me arvostamme kaikkia näitä mainitsemiani asioita, niin ne eivät sinänsä takaa meille taivaaseen pääsyä. Tosiasiat nimittäin puhuvat kylmää karua kieltänsä siitä, että vaikka näitä toimituksia meille tehty, niin synnissä eletään siitä huolimatta ja Jumalan sanan mukaan ei näytä oltavan taivaan tiellä. Sitten joku sanoi, että no elämässä vähitellen kypsyttää. Kerran eräs henkilö sanoi minulle, kun kysyin, onko hän jo elävässä pelastavassa uskossa. Hän oli tällainen, jolla oli jo harmaita, niin hän sanoi, että no totta kai sitä nyt jo tässä iässä. Ajatella, että elämä sinänsä kypsyttää ihmisen taivaskelpoiseksi, mutta eihän se pidä paikkaansa. Sitten joku sanoi, että kyllä minun elämäni pitää ensiksi muuttua, ennen kuin minä voin tulla uskovaksi. Näinkös päin se on? Ensin muutut ja sitten voit tulla uskovaksi. Me olemme Raamatun sanan edessä käsittäneet kuitenkin järjestykseen sellaiseksi, että ensin tullaan uskovaiseksi ja sitten elämä muuttuu. Ensin vastataan Jeesuksen kutsuun myönteisesti, ja siitä se muutos alkaa. Mehän olemme kuulleet tänäkin iltana juuri tästä todistettavan. No vielä tehdään monimutkaisuutta silläkin tavalla, että eihän sitä täällä voi tietää. Pitää vain tehdä parhaansa, ja kerranhan se sitten nähdään, miten käy. Ja monia muita mutkia tehdään. Mutta uskoon pääsemiseksi tarvitaan kuitenkin vain myönteinen vastaus Jeesuksen kutsuun, tule. Jumala kutsuu, koska hän tietää meidän tarvitsevan ja odottavan sitä. Saattaa olla, että täällä teltassa tai kuulumatkan etäisyydellä joka tapauksessa on tänä iltana
montakin sellaista, jotka janoavat Jeesuksen kohtaamista elämäänsä. Olet jo kauan janonnut. Ja kuule, rakas ystävät, tänä iltana se jano voidaan tyydyttää. Tänä iltana sä voit kohdata elävän Jeesuksen Kristuksen, joka voi antaa sinulle aivan uudenlaisen elämän. Kyllä nämä vanhat raamit jää, mutta sisin muuttuu. Sisimpään tulee se elämä, josta sinulla ei ole vielä tähän saakka ollut mitään tietoa. Niin sinä janoat. Eikö ole luonnotonta ja aivan Jumalan suunnitelmien vastaista, että kalan pitäisi elää kuivalla maalla? Aivan yhtä luonnotonta ja Jumalan suunnitelmien vastaista on se, että ihminen elää erossa Jumalasta. Se on kuin oksa olisi karsittu irti rungosta, ja me tiedämme, miten tällaiselle oksalle käy. Niin Jumala tietää, kuinka sinä sisäisesti ja salaisesti olet janonnut ja odottanut Jeesuksen kohtaamista. Tietysti nyt joku voi väittää, ettei tuossa kohtaamisessa mitään koe. Joku Pilkka Kirves on sanonut, että usko ja uskoon tuleminen, se on vain hormonitoimintaa. No, Jumalalle kiitos, kyllä hormonit toimivat edelleen. Ei tuo toiminta ole siitä kuollut, että Jeesuksen sai kohdata. Ja joku toinen Pilkka Kirves sanoi, että kristin usko on maailmaan pettyneiden ihmisten uskonto. Halleluja, niin on! Me olemme pettyneet tähän maailmaan, se ei ole voinut antaa meille sitä, mitä meidän sydämemme janoaa. Vain Jeesus kykenee sen antamaan. Siksi älä ihmetteli, jos elät epäuskossa, että sinä olet pettynyt, että sinä et todella elä siinä yhteydessä, johon sinut on tarkoitettu. Tai joku kolmas sanoi, että niin sanottu uskoon tuleminen, se on vain psykologinen ilmiö ihmisen tunnemaailmassa. No kyllä se sitäkin voi olla, eikä se ole suinkaan kielteinen ilmiö. Kun siis Jumala kutsuu sinua nyt tänä iltana luoksensa, pelastuaksesi kerran taivaaseen, niin hyvä ystävä, älä pane esteeksi esimerkiksi synnin tunnon riittävän syvyyden puutetta. Sä olet ehkä joskus meidän todistuksiamme kuunnellessasi ajatellut, että pitää olla niin hirvittävä synnin tunto, että toinen jalka on jo kadotuksessa ja toinen kadotuksen partaalla, sitten vasta voi tulla ja tarvitsee tulla Jeesuksen tyke. Hyvä on, kun sittenkin saa tulla, mutta ei näin tarvitse olla. Ja jos sinä kaipaat syvempää synnin tuntoa, niin voin vakuuttaa sinulle, että Jumala kykenee sinulle sitten uskon elämää eläessäsi antamaan niin syvää synnin tuntoa, että sanot Herra edessä, jo riittää. Herra, älä lisää, minä en kestä enää. Tai sitten joku sanoi, että tuo kutsu ei ole tarpeeksi voimakas, ja siksi en tiedä, kuuluisiko se minulle vielä. En tiedä, kuinka voimakas se sitten pitäisi olla, että me olisimme vakuuttuneita siitä, että nyt se kuuluu minulle. Ajattelen näin, että kun tuhlaaja poika oli tyytymätön siihen elämään, jota hän vieraalla maalla eli, niin hän sanoi mielessänsä, minä nousen ja lähden isäni tyköön. Niin, hyvät ystävät, taivaan oven ulkopuolelle ei sittenkään välttämättä jäädä tekosyntiemme vuoksi. Miksi? Sitä yksinkertaista syystä, että synnit voi saada anteeksi. Mutta taivaan oven ulkopuolelle jäädään kahdesta muusta syystä. Ja minä sanon ne kaksi muuta syytä. Ensimmäinen on se, että kieltäydytään kutsun noudattamisesta. Ja Jeesus kertoi illallisista, ja muistamme, kuinka nuo kutsutut kieltäytyivät, ja heistä sanotaan sitten, yksikään kutsutuista ei ole maistava minun illallisiani. Tai sitten Jeesus kertoi myös häistä, ja heistä, joita kutsuttiin sinne, sanotaan, että he eivät siitä välittäneet. Näin ollen, taivaan oven ulkopuolelle, kertaan uudelleen, ei jäädä välttämättä tekosyntiemme vuoksi, mutta jäädään varmasti sen tähden, että kieltäydytään kutsun noudattamisesta. Tai se toinen syy, miksi jäädään taivaan oven ulkopuolelle, on se, että myöhästytään. Jeesus kertoo siitä, kuinka joku tekee niin, että kun perheen isä on sulkenut oven, sitten hän tulee kolkuttamaan, mutta hänelle ei enää avata. Ja kun vedenpaisumus tuli, kerrotaan, kuinka Jumala sulki arkin oven, ja sen jälkeen ei kukaan päässyt enää sisälle. Niin, monilla kyllä on aikomus päästä sisälle, mutta jostakin syystä, mainituista tai mainitsemattomista syistä, jäädään kuitenkin ulkopuolelle. Onko näin ollen mitään mielekkyyttä vastustaa hyvän tarjousta? Synnit voidaan saada anteeksi ja päästä uskoon, mutta kutsusta kieltäytyneet tai armon eli etsikkoajan menettäneet eivät voi päästä. Ja palaan vielä siihen Jeesuksen kertomaan vertaukseen suurista illallisista. Noiden palvelijoiden, jotka lähtivät kutsumaan, muistatte, että heidän tuli sanoa, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Tulkaa, kaikki on jo valmiina. Niin nytkin. Kun sinua kutsutaan tänä iltana Jumalan luo, sinullekin sanotaan, kaikki on jo valmiina. Kaikki on valmiina tähän iltaan, huomiseen ja iankaikkisuuteen. Kaikki on jo valmiina. Mitä se tarkoittaa? Sinut on sovitettu. Kristus Jeesus on jo ansainnut sinulle sovituksen ottamalla sinun rikkomuksesi omaksi syykseen Jumalan edessä. Jumalan viha sinun syntejäsi kohtaan on jo laannut. Lain tuomio, jonka oli määrä tuomita sinut iankaikkiseen eroon Jumalasta, kohdistettiin Jeesukseen Kristukseen. Ja rakas ystävä, kuule nyt. Jos jäät tuomion alle, joudut kadotukseen. Jos siirryt Jeesuksen ansaitseman armon alle, pääset taivaaseen. Tule, kaikki on jo valmiina. Tai toinen näkökohta. Sinut on lunastettu. Syntisi on aiheuttanut sen, että olet velkaa Jumalalle. Jeesus Kristus maksoi sinun velkasi Golgatan ristillä. Sinulle tarjotaan tänä iltana maksetuksi kuitattua velkakirjaa. Tule ottamaan se vastaan. Kaikki on jo valmiina. Ja edelleen, juhlapöytä on katettu. Nyt sinulle tarjotaan kutsukortti Jumalan valmistamille suurille juhlaillallisille. Ja voi vakuuttaa sinulle, että vaikka olisit ollut kuinka merkittävillä kutsuilla, niin nyt saamasi kutsukortti ja sen sisältö on niin valtava, niin merkityksellinen, että mitään sen valtavampaa ja merkityksellisempää ei koskaan voi olla eikä sinulle antaa. Kaikki entinen kalpenee sen rinnalla. Juhlapöytä sinua varten, rakas ystävä, on katettu. Juhlien järjestäjä, kolmiyhteinen Jumala, ei käytä mitään pakotteita. Hän vain kutsuu sanoen, tule, kaikki on valmiina. Meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on puolestamme kärsimisellä ja kuolemallaan ostanut myös sinut omaksensa, ja hän ansaitsee omistaa sinut. Perkeleellä, joka yrittää estää sinua ottamasta ratkaisevaa askelta, ei ole mitään omistusoikeutta sinuun. Riuhtaise itsesi irti hänen otteestaan, sano kyllä Jeesukselle ja kyllä elämälle. Kun kaikki on jo valmiina, Jumala ei pakotteita käyttämättä voi tehdä enää muuta kuin kutsua, tule. Kun meidän vapahtajamme Jeesus Kristus liikkui maan päällä, hän itse kutsui, tule ja seuraa minua. Ja todellinen elämä saadaan vain tulemalla Jeesuksen yhteyteen. Aikansa Jeesuksen kiertäjille ja karttajille vapahtaja joutui sanomaan,
te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. Tämähän merkitsee sitä, että Jeesuksen tyköt tulevat, saavat elämän. Sakkeukselle Jeesus sanoi, tulen nopeasti. Sakkeus tuli ja Jeesus sanoi, tänään on pelastus tullut. Niin, kun Jumala harkitsi, millä hän antaisi ihmisen osoittaa suostumuksensa hänen valmistamansa pelastuksen vastaanottamiseen, niin kyllä hänellä todellakin oli valittavana monia vaihtoehtoja, mutta hän päätyi niistä yksinkertaisimpaan. Kuulen vielä uudelleen, yksinkertaisimpaan. Hän antoi sinulle mahdollisuuden ja minulle vastata myönteisesti hänen kutsuunsa tule. Ja tähän kutsuun myönteisesti vastaajille avautuu taivas, siitä kieltäytyjille se pysyy suljettuna. Sakkeus tuli ja pelastui, tuletko sinä?
Kaikki yhdessä ylös. Rukoilemme tässä nyt yhdessä ja toivon, että te, jotka tapaatte rukoilla, joille rukous on sellainen kanava Jumalan puoleen, että rukoilisitte nyt tänä iltana yhdessä meidän kanssamme, niin että Jumala saisi tänään kohdata Jumalan kansaa uudistaen. Voidaan rukoilla sairaiden puolesta, voidaan rukoilla sitä, että joku uskaltautuisi ottamaan tuon askeleen, mistä Emeli puhuu. Joku uskaltaisi antaa sanan Jumalalle, kyllä, kyllä Jumala. Rukoillaan yhdessä. Herra Jeesus Kristus, me haluamme kiittää sinua siitä, että sinä tulit tänne maan päälle. Kiitos, että sinä elit ne muutaman vuosikymmenen täällä maan päällä. Kiitos siitä, että sinä ristillä kuolit meidän syntiemme edestä, että me saisimme iankaikkisen elämän. Kiitos, että lunastus ja sovitus, se on totta. Ja tätä evankeliumin ilosanomaa me saamme tänään olla toinen toisillekin jakamassa. Herra, tule sinä tänä iltana nyt koskettamaan ja hoitamaan. Herra, näet kuinka monia täällä on sellaista uudistusta kaipaavaa. Kuinka moni teistä Jumalan kansasta kaipaa sellaista uudistusta, ihan uskon elämäänsä ja semmoista uutta alkua. Voit vaikka kätes kohottaa merkiksi, niin rukoillaan sinun puolesta. Teitä on valtava määrä täällä, joilla on syvä jano kokea uudistusta. Herra, me rukoilemme näiden ystävien puolesta. Tartu sinä heidän elämäänsä. Herra, anna nämä kansanlähetyspäivät olla uudistuksen paikka. Anna, Herra, uusi sydän ja uusi henki. Kiitos, Herra, siitä, että nämä ystävät saavat tänä iltana aloittaa alusta Jeesuksen seuraamisen. Onko täällä sellaisia, jotka haluavat sairautensa puolesta? Voit kohottaa kätesi, niin rukoillaan. Täällä on teitä monia. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että sinä opetuslapsillesi annoit vallan ja samalla myös meille, tämän päivän seurakunnalle, olet antanut vallan. Etuoikeuden rukoilla sairaiden puolesta. Ja Herra, kiitos siitä, että on olemassa armolahjoja parantaa sairaita. Ja Herra, kiitos siitä, että annat tänä iltana monen sairaan kokea parantuminen Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kosketa parantavasti, Herra. Ja Herra, anna myös voimaa sairauden keskellä elävälle ystävälle. Elää sairauden kanssa ja sen keskellä nähdä Kristuksen kasvot. Herra, siunaa sinä. Kiitos Jeesus. Ja tässä kun me ollaan Jumalan kasvojen edessä nyt hiljentyneenä rukoukseen, niin täällä on varmaan ehkä monia sellaisia, jotka ovat nyt tuolla paikalla omassa elämässään, että sinä haluaisit päästä uskoon. Ja vähän on niin kuin epätietoisuutta, miten se voisi tapahtua. Ja nyt mä haluaisin rohkaista sinua ihan tämän loppurukouksen aikana, ihan hiljaa sydämessäsi avaamaan sydämesi ovi Jeesukselle. Ja voit sen tehdä vaikka sillä tavalla, että täällä teltassa tai siellä radion tai television äärellä voit hiljentyä vaikka minun perässäni hiljaa rukoilemaan syntisen ihmisen rukous. Ja niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Eli se on oven avaamista. Ja sä voit tehdä tämän rukouksen aikana niin, että sä avaat sydämesi oven Jeesukselle. Ja kuule, Jeesus tulee sinun sydämeesi asumaan. Ja tämän rukouksen jälkeen hän saa Jumalan palvelijana myös julistaa synnin päästön. Ja saat sen omistaa omalle kohdallesi. Rukoillaan yhdessä nyt tämä syntisen ihmisen rukous. Rukoile erityisesti sinä, joka haluat päästä uskon tielle. Rakas taivaallinen Isä, tunnustan sinulle, että olen tehnyt syntiä sinua ja lähimmäisiäni vastaan. Anna anteeksi, että olen elänyt erossa sinusta. Tahdon tänä iltana avata sydämeni oven sinulle. Tule Jeesus minun sydämeeni asumaan. Ja anna minulle kaikki syntini anteeksi. Ja anna minulle sinun rauhasi. Kiitos Jeesus sinulle siitä, että olet tullut minun sydämeeni asumaan. Ja saan olla sinun lapsesi. Sinulle, joka olet halunnut tämän rukouksen omalle kohdallesi rukoilla, niin minä saan Jumalan palvelijana nyt julistaa sinulle. Uskon nyt kaikki syntisi, mitä olet Jumalaa ja lähimmäisiäsi vastaan tehnyt. Uskon ne Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuiksi. Ja tämän synnin päästön ja evankeliumin julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Kiitos Herra siitä, että tämä on totta. Ja tähän saamme turvautua, tähän evankeliumin sanaan. Kiitos Herra Jeesus Kristus. Herra, kiitos, että sinä tahdot tänä iltana meitä hoitaa myös toinen toistemme kautta. Kiitos, että on mahdollisuus kantaa toinen toistemme kuormia. On mahdollisuus rukoilla toisten puolesta ja siunata toisia. Herra, tule tänä iltana nyt johdattamaan tämä loppurukoushetkikin niin kuin itse tahdot. Ja nyt mä pyydän kaikkia teitä, jotka haluatte vielä ihan omasta puolestani sellaista, että sä haluat, että sun puolesta vielä rukoillaan. Ja sinua ihan kätten päälle panemisen kautta siunataan. Ja jos sulla on vielä sellaisia asioita, joita sä et ole jaksanut uskoa yksin anteeksi, niin käytä myös ripin etuoikeutta niin, että saat luottamuksellisesti tänään jutella jonkun uskovan kanssa tuossa alttarilla. Ja hän rukoilee sinun puolestasi. Ja nyt mä pyydän, että jos mahdollista, Jouko, voiko kolkata veressä voimaan? Onnistuuko? Kolkata veressä voimaan. Otetaan tämä laulu. Ja mä pyydän, että nyt te, jotka haluatte vielä, että omasta puolestani ihan esirukousta ja siunaamista, niin voitte lähteä tulemaan tänne alttarille. Ja samoin rohkaisen sinua, joka olet tänä iltana halunnut antaa elämäsi Jeesukselle, niin tuu vielä tänne eteen. Sinun puolesta vielä rukoillaan ja sinua siunataan. Ja saat semmoisen pienen kirjasen, pieni matkasauva. Äsken kääntyneen tai semmoinen matkaopas, niin saat sellaisen pienen kirjasen, niin pääset sitä kautta sitten käyntiin. Että lähtekää tulemaan. Mä pyydän, että sieluhoitajat, kaikki työntekijät ja maallikko sieluhoitajat, ketä teillä on, niin olkaa hyvät ja lähtekää tulemaan myös.